habeen wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda iyo weliba caawaya dunida ee laanta af soomaaliga v o a oo si toosa idinka imanaysa magaalada Washington. waa fiidnimo jimcaa bishuna ay tahay lixda bisha ogosta sanadka 2020, waxaad naga dhegaysanaysaan muujada gaagaaban 16-19 mitirbaan iyo weliba boga v o a somali.com. idaacadda caawiya dunidana waxaa halkan idinkala socodsiin doona anigoo ah cabdixakiin maxamuud shirwa. qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda caawana waxaa ka mid ah guddoomiyaha aqalka sare ee soomaaliya cabdixaashi cabdilaahi oo ka hadlay muranka weli ka taagaana doorashada.
ilaa maanta arrintaas halkiibay taagan. waxaan ka xumaa ereyga kale ee lama filaanka igu noqota ee prime ministerka afkiisa ka soo baxay waxa weeye kolkii arrinta aan u geeyey ee inuu arrintii intuu falanqeeyo uu ka keeno jawaab ahay wuxuu u yeertay afartii xubnood ee ahaa doorashooyinkeena anugu magacaabay.
sidoo kale dhegaystayaal, waxaad maqli doontaan barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka.
waxaan u arkaa in aysan wax suurtagal ahayn, wax wanaagsan ahayn sida ay ku socotana natiijo fiican aysan ka dhalan doonin.
markaan eegno waxyaabaha ka dhacay koonfur galbeed, waxaa ka dhacday haddii ay dadku wada garan lahaayeen weeye fadeexo siyaasadeed.
ma aha doorasho lamida doorashooyinka ka dhaca caalamka oo khalad iyo sax lagu kala saaraayo, ee waxay tahay khaladaadka dhacaya ma la yareyn karaa. waxaa ka dhici doona doorashooyin oo khaladaad fara badan oo ku jiro.
qodobadaasi iyo weliba warar kale ayaad dhegaystayaal ku maqli doontaan idaacaddan caawahaasi heshe. marka hore ku soo dhowaada warkii dunida. wasaaradda arrimaha gudaha ee dalka tunisiya ayaa xabsi guri gelisay mas-uul sare oo ka tirsan kooxda qunyo socodka islaamiyiinta ee xisbiga annahda, kaasi oo kasoo horjeeda gudagalkii madaxweynaha ee qaybaha dowladda, sida uu maanta sheegay mid ka mid a dadka ugu dhadhow. anwar macruuf ayaa ah xubinta ugu muhiimsan ee xisbigaasi ee la beegsaday tan iyo markii madaxweyne kay saciid uu meesha ka saaray ra-iisul wasaarihii, sidoo kalena uu shaqada ka joojiyey baarlamaankii bishii julaay 2025-keedii, tallaabadaasoo xisbiga annahdana ay ku tilmaameen afkanbi. macruuf ayaa intii u dhexaysay sannadihii 2016-2020 ahaa wasiirka isgaarsiinta iyo tiknolojiyadda qaybtan dowladda oo madaxweyne saciid uu tilmaamay in xisbiyadu ay isku dayeen inay ka faa'iidaystaan. sida reuters uu sheegay, mas-uul sare oo ka tirsan annahda oo codsaday inaan magiciisa la sheegin ayaa tilmaamay in macruuf mas-uul ka tirsan maamulku ku wargeliyey inuu ku jiro xabsi guri. wasaaradda arrimaha gudaha ayaa iyaduna dhankeeda ka hadal arrintaasi. waaxda shaqaalaha ee dalka Maraykanka ayaa sheegtay in ka badan 940,000 oo shaqo bishii julaay ay soo kordheen, taasoo oo ka sara maraysa amaba ka badanaysa falanqaynta iyo filashadii hore uga muuqatay suuqa oo la naawilayay in uu ka soo kabanayo dhibaatadii ka soo gaadhay xanuunka COVID-19. 943,000 ee soo biiray ee bishii hore ayaa ka badan 850,000 oo bishii ka horreysay, walow ay jirto shaqo la'aan ama waan idhaahdo shaqaale yaraan. shaqo la'aanta ayaa iyaduna hoos ugu soo dhacday 5.4%, halka ay bishii hore ka ahayd 5.9%. bilowga tallaalka xanuunka corona virus ayaa ku dhiirigeliyey makhaayadii laga cunteynayay iyo weliba ganacsiyadii kalaba inay dib u furaan kadib markii ay hore qasab ugu noqotay inay bilo xidhnaadaan markii uu xanuunkana faafay bilaabmay. magaaladii ugu horreysay ayaa gacanta u gashay kooxda Taalibaan maanta markii maleeshiyadan ay qabsadeen Saraani oo caasimada goboleed u ah Nimruus oo ku taalla dhinaca koonfureed ee dalka Afghanistan, sidoo kalena xalla la Iran. xaaji Nabi Ibrawi ayaa oo ah guddoomiye ku-xigeenka gobolka ayaa arrintan v o a u xaqiijiyey, islamarkaana tilmaamay in Taalibaan ay magaalada qabsatay ciidamadii ammaanka ee Afghanistan ay dib ugu suqeen degmada Daraam oo ka tirsan gobolka Nurmuus. waxaana uu v o a u sheegay xaaji naabi barwaawi in ay taalibaan magaaladaasi sanraaji ay gacanta u gashay, isagoo intaasi sii raaciyay in ay gacanta ku dhigeen xafiiskii guddoomiyaha gobolka. ciidamadii afghanistanna ay meesha ka baxeen, sidoo kalena ciidamada n d s ay la dagaalameen taalibaan muddo saacada. haatanna ciidamada dowladdu ay keliya gacanta ku hayaan degmooyinka gobolka. ma aanu sheegin in ciidamada n d s ay isdhiibeen amaba ay dib u gurteen, hase yeeshee waxa uu intaasi ku daray in taalibaan ay gacanta ku hayso saddex ka mid a shanta degmo ee gobolku uu ka kooban yahay. ugu dambayntiina, dalka Griiga boqolaal qof ayaa maanta doonya lagaga soo daadguriyey jasiiradda u dhow magaalada caasimadda ah ee Athens, halkaasoo daba xoog leh uu ka socdo maalintii afaraad. doonyaha dheereeya ee ciidamada badda Griiga ayaa jasiiradda Evia ka soo qaaday in ka badan 600 qof, kadib markii daba ka bilowday kaymaha jasiiraddaasi uu soo dhowaaday dhulka la degan yahay ee ku dhow jasiiradda. qaaca dabkan ayaa daruur isu beddelay dhinaca waqooyi ee magaalada Athens, iyadoo darajada heerkulka magaalada iyo weliba dhulkuna uu u dhow yahay islamarkaana uu kor u dhaafay aan idhaahde 400°C. dhanka kalena, dowladda Turkiga ayaa lagu dhaleeciyey inay ku guuldaraysatay diyaargarowga dabkii ugu xumaa ee abida ka dhaca dalkaasi, kaasoo hadda ka socda meelo badan oo ka mid a dalkaasi Turkiga. 8 qof ayaa ilaa iyo hadda la xaqiijiyey inay ku dhinteen dabkan oo xaaqay dhul ballaaran oo ku yaala dhinaca koonfur galbeed dalka Turkiga, islamarkaana ku qasbay 10,000 qof inay halkaasi ka soo barakacaan. fiid wanaagsan ee dhammaantiinba dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaanba ayaan idu leenahay halkaad nagala socotaanna waa v o a oo idinka imanaysa Washington. aan ku bilownay guddoomiyaha aqalka sare ee Soomaaliya Cabdixaashi Cabdullaahi oo xalay ka hadlayay munaasabada ka dhacday magaalada Muqdisho ayaa cabasho ka muujiyey dhexdhexaadnimada ra-iisul wasaaraha Soomaaliya ee arrimaha doorashooyinka khilaafka u dhexeeya labada garab ee siyaasiyiinta gobollada waqooyi. wariyaha v o a Cabdixaasiis Barrow ayaa warbixintan nooga soo diray magaalada Muqdisho.
guddoomiyaha aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya Cabdixaashi Cabdullaahi oo ay wehliyeen siyaasiyiin ka soo jeeda gobollada waqooyi oo xalay kulan ku qabtay magaalada Muqdisho ayaa waxa uu ka hadlay khilaafka ka jira guddiga doorashada ee gobollada waqooyi. Cabdixaashi ayaa ka warramay in guddigan markiisii horeba uu la koosaday khilaaf ah inta magacaabaysa kadibna uu soo maray marxalada kala duwan.
halkii maxaa laga soo saaray? heshiiskii muxuu ahaa? inaan 6 xubnood magacaabo. waxaa jiray ogtiin dhammaantiin in guddiyo hore oo aan laysku raacsanayn la sameeyey guddiyada guddigii Somaliland loo sameeyey uu ku jiray. marka halkii waxa ka soo baxay oo keliya waa maxay? Cabdixaashi 6 xubnood ayuu magacaabayaa. haddee waxaan u qaatay anigu 6da aan magacaabay mooye 6da kale ee kuwa paraleelka la ama counterka waxa yani u dhigma waxa magacaabi doona oo dib baa loo magacaabaya. waxba lama magacaabine guddi la saaray oo la yidhi xal raadiya oo guddiyadii hore ee jiray wixii shaqaala iyo wixii ciidana ha laga saaro. guddiga hore ee u samaysteen qoladaas yacni lama taaban, isagoo sidiisu jooga 6dii aan magacaabay unbaa 6ayna rabin uun ku saareen guddiga intii sii kale sidiisa loo qaatay.
guddoomiyaha aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya Cabdixaashi Cabdullaahi oo hadalkiisu dheeraa ayaa taabtay tabashooyin uu ka qabo madaxda sare ee Soomaaliya oo si gaara u eedeeyey ra-iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble isagoo ku dhaliilay in arrinta khilaafka guddiga uusan dhex ka ahayn.
ilaa maanta arrintaas halkii bay taagantay. waxaan ka xumahay ereyga kale ee lama filaanka igu noqotay ee prime ministerka afkiisa ka soo baxay waxa weeye kolkii arrintaa aan u geeyey ee inuu arrintii intuu falanqeeyo uu ka keeno jawaab ahayd wuxuu u yeertay 4 xubnood ee ahaa doorashooyinkeen anigu magacaabay. wuxuu ku yidhi aniga ka mas-uula doorashada, cid kale oo wax ku lihi ma jirto. idinku waxa weeye doorashada yaani inay istoortaan gudigii isku dhan 12kii inaad doorashada tagtaan haddii tagi weydaan oo dooran weydaan waa idinka saaraya oo haday isaguma magacaabin ogaada anaa farta soo magacaabay ya isaguna liisiyo midaysan umbuu oo yuu qoray
waxa uu sidoo kale sheegay gudoomiyaha aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya inuu muddo fog ka shaqeynayay midnimada Soomaaliya welina uu arintaasi u taagan yahay balse loo baahan yahay in cadaalad ay Soomaalidu wada hesho
anigu 30 sano wixii dhacayay goobjoog baan ahaa marnana iguma soo dhicin waxaan ka ahayn midnimo ummadda Soomaaliyeed nabad ummadda Soomaaliyeed iyo dawlo caadila sidii loo heli lahaa dhaqaaleheeda xadaafka ee ummadda Soomaaliyeed ka baahan yihiin sidii loo soo saari lahaa fikirkaygu weligay yaalahay taa kama leh
dhinaca kale xafiiska ra-iisul wasaaraha Soomaaliya ayaa weli ka jawaabin eeda la xiriirta inuusan dhex ka ahayn ra-iisul wasaaraha Roble arrimaha guddiga doorashada gobollada waqooyi ee uu jeediyay gudoomiye Cabdixaashi Cabdicasiis Barrow V O A Muqdisho.
Dhegeystayaal, waxaa naga xasuusinaynaana la xidhiidhnay ra-iisul wasaaraha xafiiskiisa si uga jawaabo eedaha Cabdixaashi uu soo jeediyay, laakiinse nooma aanay suurtagelin in ay wicitaankayaga ka jawaabaan. Haatanna kusoo dhawaada barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka oo maanta aanu ku faaqidayno sida ay ku bilaabantay doorashada xubnaha aqalka sare ee Soomaaliya iyo weliba caqabadaha weli ka taagan meelaha aanay ka dhicin iyo weliba xubnaha dhimana meelahaasi ay ka bilaabantay. Barnaamijka waxay noo hayaa Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoysti.
Jimca wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada barnaamijka faaqidaadda toddobaadka oo aanu maanta ku lafagurayno qaabka ay ku bilowdeen doorashooyinka aqalka sare ee ka dhacay qaar ka mid ah maamul goboleedyada dalka iyo waxyaabaha laga filan karo kuwa dhiman. Sidoo kale barnaamijka waxaanu ku gorfayn doonaa qaabka lagu xallin karo muranka ka taagan qabsoomidda doorashooyinka gobollada waqooyi iyo ugu dambeyntii habka looga baaqsan karo wixii caqabada ee ku iman kara jadwalka doorashooyinka. Waxaana barnaamijka maanta marti ku ah oo ka qayb qaadanaya Dr. Mukhtar Maxamed Mahad iyo Cali Ruux Maxamuud Maxamed oo ka mid ah aqoon-yahanada magaalada Muqdisho, Yuusuf Xasan Mursal oo ka tirsan axsaabta siyaasadeed ee dalka, iyo Professor Xasan Sheikh Cali oo dhiga cilmiga siyaasadda. Su'aasha ugu horreysa haddii aan ku bilaabo Dr. Mukhtar, sidee u aragtaa qaabkii ay ku bilowdeen doorashooyinka aqalka sare ee ka dhacay qaar ka mid ah maamul goboleedyada dalka? Maxaase laga filan karaa kuwa dhiman inay sameeyaan?
Doorashooyinka hadda ka socda Koonfur Galbeed sanad ka dhacay oo kuwa aqalka sare iyo kuwa ka dhacay hadda Jubbaland, labadaba xogogaal baan u nahay. Kuwa hadda galmudug la isku mari laayahayna xogogaal baan u nahay. Xaqiiqatan aniga raayi ahaantayda waxaan u arkaa in aysan wax suurtagal ahayn, wax wanaagsan ahayn sida ay ku socotana natiijo fiican aysan ka dhalan doonin. Waxaa tusaale u ah Koonfur Galbeed, hadda hal qoys inuu kasoo wada baxay baan ognahayba, oo hal qoysa gebigiisuba tartanka inaan loo siinayn markii horeba iyo sharaxaada waarka lama aha inuu wax fiican ka soo baxayo in dib loogu noqdaan rajeynaynaa diyaalayda. Waa su'aal Jubbaland ka timiday jawaab Koonfur Galbeed ka baxday baan arkaa. Galmudug hadda ismariwaa fara badan baa ka socda, nafsa dariiqadii kuwan hore ay ku socdeen laftigeedii bay ku socotaa, weliba way ka sii adag tahay inay ka adkaan doontana waa filaya. Waxaan ognahay dad fara badan oo hadda meesha inay tartamaan u tagay oo albaabka loo taagan yahay oo laga horjoogo, iyo dad iyaga inay kuraasta u xiran tahay oo iyaga aan lala tartami karin meesha inay labaduba way soo fadhiyaan. Marka way ka adkaan doontaaba marxaladda galmudug waxay noqon doontaa state-ka ugu adag doorashooyinkiisa ay ka dhici doonaan.
Waa mahadsantahay Yuusuf Xasan Mursal isla su'aashan.
Bismillaahi raxmaani raxiim. Ugu horeyn waxaan salaamayaa saaxiibada igala qaybgelaya dooda ama faaqidaada aan ku faaqidayno arrimahan doorashooyinka hadda ka bilowday Soomaaliya, gaar ahaan dowlad goboleedyada. Runtii waxay ahayd doorasho Soomaalidu ay in badan sugeysay,
ay ahayd waqti hadda ka hor ayaana la rabay sanadkii horeba 2020 in la bilaabo, laakiin sida ay ku bilaabatay si qurux badan maahan. Markaan eegno waxyaabaha ka dhacay koonfur galbeed, waxaa ka dhacday hadii ay dadku wada garan lahaayeen weeye fadeexa siyaasadeed. Waxaa laga soo saaray shar musharax ayaa laga soo saaray, waxaa tartankii laga reebay senatarro Soomaalida dhexdeeda magac kulaha xisbiya waaweyn ka tirsanaa, waxa lagu xadgudbay awood qaybsigii beelaha iyo sida ay u dhaxyaaleen ayaa maaragtay ii sheeg dadkii inay ka qayb galaan ama maaragtay laga xoogay beelo ka mid ah beelaha koonfur galbeed. Markii ugu dambeysayna waxaa la soo saaray senatarro wada famil ah, waa la famil gareeyey gebi ahaanteedaba. Marka waxay taa tusaale u tahay kuwa dhiman ee shanta maamul goboleed ee dalkani ka dhisan ama dowlad goboleed. Saddex waxaa lagu tiriyaa Villa Soomaali ayaa lagu tiriyaa, labana waxaa lagu tirinayay qolada isbahaysiga mucaaradka ee kasoo horjeeda siyaasadda Villa Soomaali ayaa lagu tiriyaa. Guud ahaan markaad eegto inay isu jawaabayaan ayaad u malaynaysaa.
Dr. Xasan Sheekh Cali, sidee u aragtaa qaabka ay ku bilowdeen doorashooyinka aqalka sare ee maamul goboleedyada? Kuwa dhimanna maxaa laga filan karaa?
بسم الله الرحمن الرحيم كره وحن سلامة سعادة إلى فضيلة دكتور علي دكتور مختار يساعدك يوسف عن سلامة يو سومالي النقد اللي يسني عالم كدمنتس قد أهان دورشة سومالية ما أها دورشة لم يدب دورشو ينك كدع عالم ك أو خلط يصح لغو كالسارة أو حي تهي خلطات كدعاء ما لا يرين كرا دورشو ينك كدعاء سومالية مركة لفيري أرمها سياسة دا هرك إمرايا أرمها نبت جليدة iyaqaabka bulshadu u sameysan tahay. Marka la fiiriyo Soomaaliya kama dhacayso doorasho la mid ah mid ka dhacday Norway iyo Sweden iyo Germany iyo Canada kama dhacayso, waxa ka dhici doona doorashooyin oo khaladaad fara badan oo ku jiro. Wixii dhacay wiil horta ma dhamaano bay dhabo qayba dhima kismaayna qayba dhimaro ma dhamaan kuwa kale dhiman. Marka maamul goboleedka dhiman, marka dadku sida u cabirayaan oo ah saddex xafiil Soomaaliya leedahay, laba waa madax banaanta maaya Hirshabeelle iyo Galmudug, dadka jooga dad la xoogi karo ma aha, wuxoodana ayaga qaybsanay ama ku dagaalamay, laakiin lagama yaabo in cid u meeriso wax la siiyo Cali Guudlaawe iyo qorqorna ma taba karaan mana sameyn karaan wax la soo yeeriyay dadka deegaanka iyo wax garadka toodayna ku dhamaad doonta. Laakiin waxa la iska rabaa dadka deegaanka iyo wax garadka Hirshabeelle iyo Galmudug inay ka shaqeeyaan doorasho ku dhacda si nabadgelyo ah.
Ali Dhuuxay, waa maqlaysaa qaabka doodda u dhacayso, bal hadii aad cabirto sida ay wax uga dhaceen Jubaland iyo Koonfur Galbeed.
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim, waan salaamayaa horta ee qowrada igula jirta dooda ee dhamaan wa salaamaya. In doorashada markaas wax weyn ee Soomaaliya ka dhacaysa ee ay corruption ka barato, annagu African baanay African waa la yaqaan, ee ma dhici karto, laakiin ma la yareyn karaa weeyaan reduction ma lagu sameyn karaa. Boqolkiiba macnaha 70 ama 80 sax ma noqon kartaa in corruption imaanayo, wax dawmar imaanayso, laakiin wax loo baahan yahay moqta in la yareeyo. Marka anagu waxaan arkaa doorashada marka Jubaland iyo Koonfur Galbeed way kala duwan yihiin. Axmed Oobi cid uu ka reebay ma
marka loo fiiriyo 16
maanta ku eegayno hanaanka ay u socdaan doorashooyinka aqalka sare, wan karo midda golaha shacabka ee nagu soo aadan iyo sida looga samatan dhixi karo wixii caqabada ee ku yimaada doorashooyinka. وحنا برنامج كتقيب غاضنا يا دكتور مختار محمد مات يا علي نوح محمود محمد أو كم إذا أقويها ندى مجال هذا مقدشه يوسف حسن مرسل أو كتر سن أحساب السياسة ذلك يا بروفيسور حسن الشيخ علي أو لقى علم السياسة ده أنا مستوعبت برنامجك وحنا مدوين كده بيجري مران كل احتاجنا قد يقدر شوين كقبل هذا وقوي الصومالية كواس دورشوين كده لقوه ده إن لقوه قبت مجال هذا مقدشه هذا بقاب نوعيه ايه لغو حلين كرا الرنت السومالي لان انك استوان اغنهي الرئيس الوزاره ودوان كرا ديري قدقي لبدا لنعوك لجبنا انسي وعلي دوحي
سيدي انا ايلات هاي ان هرت الدولة نمدى السوشيال كونتراكت هو بوح لغو الشي انا ايلوح اتشعل هاي ان لغو حلين كرا ان وحا مغلي هاي ستورتين كوي طبعا حمناد معنا قدو ككوبي هاي او تضبع كسعطة ان رئيس الوزارة كحيين كافرنا اي تاي كسعطة قدومي اغل فسرع مركا وانا نقانا هدي اللي استورانا يو عديري موفت عضبا لوكا لبحيا مركا هالكا واحا كم مغطا هدي اللي الى كوي طبعا كان لانها هاد دورتين قدون قدون كينو المرأي لين عرئيس الوزارة كحيين كتاسينا حال مكين ايسور مركا انا ايو حي لون اكسن ان een waxa jira warqad oo qoray Cabdi Xaash oo halka lagu macan maxay xal u noqon karta in maaragtay lagu xaliyo doorashada ee Soomaaliland oo ah Cabdi Xaash wuxuu soo jeediyay in lagu heshiyo gudoomka oo hadii dhinac uu qaato gudoomiyaha gudiga doorashada ee dhinaca kale ay qaataan gudoomiyaha ku xigeenka iyo xukunta ay qaataan laakiin hadii la yiraahdo waxa weeye hadda siyaasadeen politicizing in lagu sameeynaayo oo la rabo in loo imaamado ee ra'iisul wasaaraha ku xigeenkii ee macnaha dhinaciisii oo markaa fili leeyahay ha istoortay markaa la istoortana ee deeri uu noqonayo toddobada cod waxay u codeynayaan deenkii maaratay toddobada cod meel islaadayaan markaa halkaas waxa ka soo baxaya gudoomiyuhu noqonaya ee gudoomiyaha markaas waxa uu noqonaya dhinaca suu ka imaanaya aniga markaa waxaan qabaa waxa lagu xalin karaa waxa tahay in een ayagu ay ku heshiyeen gudoonka oo gudoomiyahan ay garab qaataan maadaama ay laba garab yihiin een gudoomiyaha ku xigeenka iyo xogeynta markaas waxa weyn dhinac kale la siiyo
Dr. Mukhtar arinta gobolada Waqooyi muranka ka dhex taagan sidee lagu xalin karaa
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim waxa ka horreysa horta in la rabo in wax la xaliyo wax walba iraadada ka horreysa ana hadaan baan rabo inaan wax sameeyo wixii waa sameyn kara laakiin hadaan rabin inaan sameeyo horta ma sameyn karo waxa mudan inaan la rabin in wax la xaliyo gudiyada hadda uu ra'iisul wasaaruhu bedelay iyo kuwa labada dhinacba markii hore ahaa iyo kuwa hadda uu soo magacaabi doono u fiirsaadiga xaqiiqay imideen yeyeen waxa jooga Cabdi Ismaaciil Samatar ba jooga gudiga Cabdi Ismaaciil Samatar loo diiday oo xaqiiqay laga soo magacaaba dadka reer Waqooyiga laakiin hadda ee gudiyada iyo ergooyinka soo dooranaya xaqiiqay joogan xaqiiqay laga soo doortay hal wax xalin kara dad badan oo aqoon leh oo daacada oo wanaagsan oo culimaha oo siyaasiyiin baa jooga oo reer Waqooyiga gobolada Waqooyi ka soo jeeda waa in dadka talada qaba wax laga siiyo loo ogolaado ma hayn laga ilaashado dadkii aqoonta lahaa ama koonfur ha noqdaan ama waqooyi ha noqdaan dadkii aqoonta lahaa cilmiga lahaa khibrada lahaa waayo aragnimada lahaa dhaqanka ahaa daacadnimada iyo damiirka Soomaalinimadu ku jiray baa waxaan laga ilaalinayaa waa in dadka horta loo fasaxo halku wuxuu ku iman karaa markii dadka la ogolaado inay talada wax ku yeeshaan
waa tahay ee Yuusuf aan ku siiyo khilaafka xubnaha ka socda gobolada Waqooyi ee deegaan dirashadeedu muqdisho tahay sidee lagu xalin karaa
xasanow sida aan la socotidba saddex qodob ayay ahaayeen waxyaabaha la isku hayay oo maaragtay ilaa 2020kii doorashooyinka Soomaaliya ay u bilaaban waayeen hal kamid ah qodobada la isku hayay wuxuu ahaa sida loo soo dooranayo ama loo soo xulayo doorashada maaragtay reer Soomaaliland ee ka dhacaysa magaalada Muqdisho waa la isku soo noqnoqday shirar badan baa la qabtay iyadoo maanta aan joogno 5 bisha Agoosto 2021 waxaad moodaa in gabi ahaanba saddexdii qodob ee kamid ahaa ee qodobadii la isku hayay ee doorashooyinka ku hor gudbara inaan wali la xalin waa arrinta Soomaaliland heshiiska 17-ka Sebtembarna wuxuu dhigayay qodob ka mid ah in doorashooyinku dalku guud ahaan ay hal maalin ka wada bilowdaan ayay ahayd iyadoo doorashooyinkii meelaha qaar si kastaba ku soo baxeere ay maalintii meelaha qaar ay ka bilowdeen ayaa weli qodobkii ugu muhiimsanaa ee ku saabsan arrinta Soomaaliland aan la xalin horta waxyaabaha meeshan ku hadlaysan waa la fududeysanayaa wax yar maaha aniga kuma dhiirani in lagu dhiiradana ma rabo in la farageliyo arrimaha Soomaaliland sideedaba
Soomaali laanta halkan joogta oo kamid ah golayaasha dawladda oo kamid ah wasaarada oo kamid ah fulinta oo kamid ah maartay ishiga sharci dejinta waxay astaan u yihiin midnimada jamhuuriyadda federaalka Soomaaliyeed bay astaan u yihiin
Bashar Xasan su'aalintan
dib aan u celinayna waxaan u celinaynaa dhaqanka Soomaalida dhaqanka Soomaalida haaj hadii Cali wado tan oo kale odayaasha Soomaalida intee geed fadhiistaan waxay bay jireen arintan ma arin uguba miswaal soo dhaqi jiray arin la soo dhaqaymiya miswaal cusub su'aal firuqooyiga Soomaaliya doorashadii ugu horeysay oo dadban ay ka qayb galaan miya mas hore ugu soo qayb galeen jawaabtu waxay tahay ugu soo qayb galeen sida hadda ka hor loo dhaqay oo ahayd in hay'adaha dawladdu ay faraha kala baxaan oo leo suudayo oo guurtidooda iyo odayaashooda dhaqanka sidii 2017-18kii loo sameeyay in loo sameeyo horta saasax waan loo celin
Dr. Muqtar marka aad eegto qaabka gaabiska ah ee u socdaan howlaha doorashooyinka suurtagal ma tahay in jadwalka doorashooyinku ay ku soo idlaadaan waqtigii loo asteeyay 10ka bisha Oktoobar xilligaas oo lagu balansan yahay in madaxweynaha soo socda la doorto
doorashada inay xilliga ku dhici karto aan ma aaminsanahay sababtoo ah sida ay hadda ku socoto marka aad eegto iyo iska daba wareegan iyo kolba guddi magacaabistan iyo kolba magaalada ka guurkan oo magaalo u guurkan way ka daba dheeraanaysaa intaas aniga runtii ma aaminsanahay inay xilliga ku soo dhamaanayso iska daba wareeg farabadan baa jira oo waxa weeye gaabis farabadan baa jira maanuul guddi bedel baa jira guddi magacaab baa jira waa ma u malaynayaa aniga xilliga inay ka badanaysaan aaminsanahay anigu ilaa sanadka dambe bisha lix afraad inay gaarisaan qabaanu
Yuusuf Xasan
sida loo qorsheeyay jadwalka doorashada waxaad moodaa in maaragtay si gaabis ah uu ku bilowday welina howluhu ay maaragtay how si gaabis ah u socdaan waxyaabo badan oo caqabado ah oo aan la isku raacsareyn na ay runtii taagan yihiin maanta oo kale waxaa la rabay in maaragtay ii sheeg ama bishan August dhexdeeda in ergooyinkii dadkii soo xuli lahaa oo golihii maaragtay dhaqanka iyo maxay ahayd isaga ururada bulshada raidka wakiiladii ka socday iyo guudaha ergadii soo xuli lahayd ergada laftirkeeda ayaa la rabay in la bilaabo hadda oo kale sida jadwalka ku qoran shaqadaas marka goor ma la qaban lahaa shaqadaas waxa la qaban lahaa marka 14 mudane ama sanatar maaragtay aqalka sare ah marka 5 maamul goboleed iyo Soomaaliland oo Muqdisho lagu doornayo maaragtay isaga la doorto ayaa shaqada la qaban lahaa labada aqal ee baarlamaanka marka isu geysto 329 mudane way marka 329 mudane waxa hadda bilaaban 9 mudane ama 9 senator oo kaliya ayaa bilaaban 320 baa dhiman marka isku soo celiso howlaha taagan howlaha dadka hor yaala caqabadaha taagan waxaad moodaa in howluhu ay gaabis yihiin 10ka Oktoobar na maartay jadwalkan uusan ku dhamaani doonin lagana yaabo in ilaa iyo sanadka ay u gudubto
ayay Bashar Xasan doorashooyinka jadwalkooda 10ka Oktoobar la asteeyay fa'iyan maxay kula tahay adiga in doorashadu waqtigaas ku dhamaan karto ma soo sii daba dheeraanaysaa
horta asal ahaan siyaasadu waxay ka duushaa wax qoran written document hadduu yahay constitution hadduu yahay qaanun oo golaha shacabku ay baasgareeyeen iyo haday tahay heshiis siyaasadeed laakiin intaas waxaa weheliyo waxa luqadda qalaad lagu dhaho political will ama rabitaan siyaasadeed macnaa waa maxay majmuucadaas ama dadkaas ama dalkaas meesha isu jooga hoggaankiisu waa inuu rabo shaqada inuu qabto tusaale ahaan 2012kii ayaa markii ugu horeysay Soomaaliya doorasho ka dhacday doorashada saxmay ahayd malee suuga malee dhacay laalush ma ku jiray waa shay laakiin hoggaankii jiray ayaa wuxuu rabay doorashadu inay dhacdo 2016-17kii Soomaaliya doorasho ka dhacday oo inta caasimada laga bixiyo gobolada la geeyay doorashada laalush ma ku jiray malee suuga wax ma ka dhicin waa shay laakiin hoggaankii jiray ayaa rabay doorashada inuu qabto horta baasha ninkii hoggaamin lahayd ayaa go'deer madaxa iyo lugaha gashaday nimu yiri shaqada qabo buuna og yahay ninkaasu inuu nateliyi shaqada qaba karin because wuxuu san rabin shaqada in la qabto Soomaaliya marka caqabadu marka waxay tahay doorashadan hortaagan waa laba caqabadood koow ninkii hawsha hoggaamin lahaa oo ka jir iyo kuwa la dhaha doorashada hal qabto oo aan doorasho qaban karin saad darteed waqtigu inuu wixii sid ay ku dhacaan la rabay waa inay ku dhacaan laakiin hadan mid soo socota most likely waxay u muuqataa inaan doorasho la qaban karin doono laakiin in qabta lama rabo ama waxay noqonaysaa in la isku dilo oo dhig ku daato laakiin ilaahay waxaan ka rajaynaa inayna sidaas noqono dadka Soomaaliyeed si uu ilaahay subhanahu wa ta'ala oo u muujiyo meeshaan ee xun ay haday taaganta
jadwalka doorashada 12 Oktoobar buu ku soo dhamaan karaa caldoor
oo aniga ma yaqaba horena waa soo aragnay maxaa la yiraahdaa calaamadahaas attributeska ay lahayd muqtay boolsiga ama siyaasada Soomaaliya sida wax u soo socdeen waxa la qaba saaxiibada ee kuma dhamaanayso waxa kale oo meesha ka warreen political extension inuu jiro oo tartiib tartiib u soconaya uu jiraa oo waxay ka joogtaa madaxda iminka joogtaa ninkii yiri mamidida dhulka taala lagu bireeyo ama satan kor loo hayo marka wuxuu cimri dheer ka dhigtay mid dhulka laga soo qaadayo marka wax lagu bireeyo yiri anaa hadda markaas waxa weey waxa moodaa marka inuu hadda nidaam noocaas ah ay madaxda wadanka iminka joogta ama tan doorashada ha ahaato wada ama de waxa weeyaan ama madaxweynaha muddo ka dhamaata haatee marka doorashadu waa socotaa oo shaqo aan doorasho aynu ma dhimana dalkana kama socoto laakiin waqtiga loogu talagalay way dhaafaysaa aniga aragtideeda marka fiiriyo iyo sida wax u socdaan
ugu dambeyntii xalku muxuu yahay sideesha qaab nabadeed doorashooyinku ugu soo idlaan karaan
halka waxa waaye in horta marka ugu horeysa golaha wada tashiga qaran oo ra'iisul wasaaruhu kamid yahay ay la yimaadaan niyad wanaag niyad saafiya ay la yimaadaan ay maantana ogaadaan in Soomaaliya xilligan kala guurka oo isgoyskan khatarta ah ay taagan tahay dadkii ka gudbin lahaa inay yihiin horta waa inay ogaadaan number 2 ra'iisul wasaaruhu waa inuu ogaadaa in waxaan haday guul ay ku dhamaadaan qofka amaanteeda leh wasagu yahay hadii ma aragtay heeb iyo dhibaato oo ma aragtay qalalaasa amni iyo mid siyaasadeed maxay ahayd ii sheeg waxaan doorashadan dalka ma aragtay u horseedana asaga ayaa ma aragtay mas'uuliyadeedii qaadi doona sida darteed waxaan soo jeedinayaa in madaxda maamul goboleedyada ay dadku u madax baneeyaan kuraastooda ay ku tartamaan
Muusar Xasan halku wuxuu yahay
marka hore beelaha Soomaaliyeed gaar ahaan kuwa hubaysan inay ka shaqeeyaan inaysan istilin kuraastana wax ku fadhiisanay waa wiilashooda inay dhaxdooda iska soo xulaan oo ay wiilashii ay ogol yihiin ay soo diraan ninka la dhaho Roble waxa ku saaran leh mas'uuliyadood taadii adoo ra'iisul wasaaraha ku saarnayd iyo ninka saaxiibtiisa marka waa inaad ogaatid inaad laba shaqeeyisid dadka Soomaaliyeed ee wax garta ee ka baxsan seerkalka siyaasadda ee culuma u diin kale ee siyaasiyiintii hore leh ee dhaqanka hore leh taageero weydiiso si ay kuula qabtaan hawsha waa ku soo erey guud ahaan dadka Soomaaliyeed waa in laga shaqeeyo sidii dalkan looga badbaadin lahaa dagaal sokeeye waa in dalkan si guud looga ilaaliyo in Soomaaliya mar kale loo soo doondoonay kala tagto hadda wadada ay ku socoto haday ku sii socotana wadadani waa wadadii kala taga haday kala tagtana waa adkaan doonta in soo doondoono waa inay dhacaan wax la isla ogol yahay oo abuuri kara in si nabada gobolada looga yimaado si nabada tendari afsooni loo tago si nabada ninkii warqadaha u bataan si nabada loo taageero oo dhibaatadan laga gudbo
aan sii cali dhux
bismillaahir rahmaan rahiim halku wuxuu yahay anuu meelan ka eegayay waxa weeyaan halka horta wixii lagu ballamay waxay doorasho inay dhacdo weyn dalka doorasho ka dhacda marka waxaan soo jeedinayaa horta salaatala aan soo jeedinayaa waxaan leeyahay Soomaalidu waxay tiraahdaa dadku waa amaanay ku wada eedin kulli eed oo amaanaysay ummadii ku wada eedayn balnayahay oo eedaadu ha yaraato oo markaas waxa weeyaan 80% 70% doorashadaas aan noqoto mid maaragtay waqtigi waqtigiina aan dilin si marka ummadu ku qancin kartana u dhacda sidaas saasan leeyahay beelaha Soomaaliyeed waxaan leeyahay waxa weeyaan waxaan ku soo jirnay muddo badan reer qasax iyo reer qurac iyo dhibaato kuraastan imanka waxa lagu qaybsanayaa 4.5 formula weeye cid walbana way taqaana kursigeeda aniga waxaan qabaa marka in si ay u tartamaan oo ay kuraastooda si u leeyahay u tartamaan nimanka maamul goboleedyaduna ay san maaragtay maxaa leeyahay u kala xane seesnaad dhawtay ee doogu dhicin inay yiraahdaan u tartama kursigaas aad leedihiin u tartama tartankaas markaa weeyaan oo aad tiraya cidii ku soo baxday iyo cidii ku soo bixday
haye muqtar maxaad ku soo gabagabeeyneysaa
halku wuxuu ku jiraa in dadkii Soomaaliyeed oo aqoonta iyo khibrad lahaa la raadiyo ra'iisul wasaaruhu waa inuu san ku dhageynaanin dadkan waa asagu haysto madaxweynuhu waa inuu san ku dhageynaanin waxaan waa asagu haysto sidoo kale maamul goboleedada kulli inkastoo wax waliba halkan ay ka fulaan hadii halkan ay saxantahay maamul goboleedku ma khaldaran karo ninku xal raba aqoonyahan badan baa jooga culimo fara badan baa joogta wax garad fara badan baa jooga siyaasiin caana baa jooga dad khibrad badan baa jooga waa in dadka la raadiyo oo laga gudbaadaa marxaladda dhalinyarada dhalinyaradu waa xoogi fulinta ee wadanka ma aha xoogi maskaxdii talinaysa ee dalka waa in la raadiyaa maskaxdii iyo khibraddii dalka iyo aqoontiisii
intaas ayaynu dhegaystayaal ku soo gabagabeynaynaa guud ahaan barnaamijka faaqidaadda toddobaadka oo ay maanta igala qayb galeen doctor Muqtar Maxamed Mahad iyo Cali Dhuux Maxamuud Maxamed oo ka mid ah aqoonyahanada magaalada Muqdisho, Yuusuf Xasan Mursal oo ka tirsan xisaabta siyaasadeed ee dalka, iyo Professor Xasan Sheekh Cali oo dhiga cilmiga siyaasadda. Tan iyo kulanti dambe, sidaa iyo nabadgelyo.
aadiya la yidhigistiyaal maatsiyay Xasan Kaafi Cabdiraxmaan qoysto barnaamijkaasi faaqidaada toddobaadkeena la socodsiinayay dhinaca kale qaar kamid ah dadkii ka qayb galay barnaamijka ayaa intii dhageysanaysay waxa ay dureen qaabkii loo soo xulay xubnaha aqalka sare ee maamulka Koonfur Galbeed ee Soomaaliya wariya VOA da uga soo warramaa Baydhabo Muqtar Maxamed Atoosh ayaa hadaba waxa ay kaga jawaabayaan eedahaasi iyo waliba sida ay u dhacday doorashadii xubnaha Koonfur Galbeed wax ka weydiiyay gudoomiyaha guddida doorashada aqalka sare ee dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya Xildhibaan Ismaan Bulle
Bismillaah salaatu wa salaam ala sayidina Muhammad atoo shaada uma hasantahay doorashada aqalka sare sidii la rabay ayay u dhacday si wanaagsan ayay u dhacday doorashada iyadoo dadkii dhan oo kasoo qayb galayaan iyo kuwii la tartamayayshi dhan ayko qanacsan oo qof kasta qofkii laga reeyay u hambalyay mis qofkii reeyayna asagana sidaa la mid meeshana in ay hufneed waxaa lagu garanayaa life-ka la tabinayay dadka ka yimaaday dadka oo yimaadeen ayaa maxaa la yiraahdaa laga garanayaa waxaa yimid xildhibaane wasiir federaalka ah iyo waxaa jira goob joogyaal fara badan dad oo international community misbeesha caalamka ka socda ayaa yimid marka doorashada aqalka sare sidii la rabay oo wanaagsaneed oo hufnaan oo daahfurnaan ayay ku dhacday
dadka qaar ayaa waxay ku doodayaan xildhibaane in hab musuq ah ay ku dhacday doorashada marka arrintaasi maadaama ay tahay gudoomiyaha gudiga doorashada maxaad ugu jawaabaysaa
taa waa wax kama jiraan waaye waxaa la yiraahdaa doorashada si wanaagsan ayay ku dhacday waxaa taasna waxay ku tusaysaa hadii musuq lala rabo marka hore idaacad looma wici lahayn dad oo goob joogyaal ma imaani lahayn dad oo beesha caalamka kasoo qayb geli lahayn sidii la rabay musqul mugdi ayaa lagu sameyni lahaa marka taas waa iska barbagaan oo qof kale uu wax rabi uun waxaas soo tabinaya ma ogiyo wax ka jira malahan taasna marka dee waxaaba marqaati ka meediyaha iyo wixii ummadda meesha joogta ayaa ka marqaati ah
barnaamijka dooda jimcaha oo v o a ka baxa maanta oo kale jimco ayaa dad qaar waxay ku doodayaan in dad magac iyo maamuus kulahaa doorashada laga reebay arrimahaasi maxaa ka jira
aada umahadsanta Atoosh qof kasta horta wuxuu nasiibkiis ahaa ayuu horta calfanayaa waa jirtaa xildhibaane oo horey usoo haayay booska 4 sano lasoo dhaafay tanna horta waxaa weeyaan waxaa soo xushay senatarada waxaa soo xushay maxaa la yiraahdaa qabaa'ilada ayaa la yimaada qabaa'iladii ayaa lagala tashanaya xildhibaanada ayaa lagala tashanaya madaxweynaha markaas ayuu soo gudbinayaa marka haduu maxaa la yiraahdaa beesha uu ka dhashay ay qof asaga ahayn haduu la yimaado macnaheeda ma ahan in asaga laga reebay marka taas beesha ayaa soo gudbisay markaan anagana wixii beesha ay soo gudbisay oo madaxweynihiina oo sheegay ayaan anagana ayaan maxaa la yiraahdaa ayaa loo codeeyey aykeena soo baxay nasiibkooda marka dee waqtigooda kale un ha iska sugtaa laakiin wax oo laga reebay ma jirin wixii beeshii ayaa lagala tashtay beeshii ayaa soo gudbisatay madaxweynahan asaga wax kaskiisa u sameey maahan beelihii ayaa lagala tashtay xildhibaanadii kasoo jeedeen oo baarlamaanku ku jiray ayaa lagala tashtay sida ayaa lagu soo xulay marka waxaa kale oo la sheegay wax ka jira waxa kama jiraan waayta
dadka waxay ku doodayaan qaarkood senatoradii hore in laga reebay oo qaarkood ay kasoo qayb geli waayeen ama liiska lagu waayay arrimahaasi maxaad ugu jawaabaysaa
horta qasab ma ahan qof kasta inuu liis uu ku arko isku arko waxaa dhici karta qofka inuu rabo uu rabi inuu liiska isku arko marka waxaan waxaa iskale beela iskale beeshi iskaleed ayaa laga la tashanaya iid ayaa magac soo gudbisanaysa iid ayaa qofkii ay rabto ay u aragtay qofkii hor haday soo gudbisato waa sidii la rabi hadii qof kale cusub ay keentana waxa weeyaan waa beeshi ayaa haq u leh beeshi ayay soo gudbisatay marka beeshi lama dhihi karo ma suqay samaysay marka qofkii ay u aragtay inuu mateli karo ku mateli karo aqalka sare ayay soo gudbisatay saas ayaa lagu soo gudbiyay oo madaxweynahan uu dekreet ugu soo saaray golaha wakiiladana ay ugu codeeyeen qofkii nasiibkiisa ay noqotay moogi qof laga reebo ma jirto.
mar kale ayaan dhegaystayaal dhammaantiin baydin leenahay meel kastoo aad joogtaanba fiid wacan oo wanaagsan. ururka caafimaadka adduunka ayaa sheegay in shixnadaha tallaalka covid sagaal iyo toban ee afrika ay sii kordhayaan halka qaaraduna ay sii waddo la dagaalanka xanuunka covid sagaal iyo toban. liisa shalaayin ayaa warbixintan v o a uga soo dirtay magaalada geneva. ibraahim xasan daanduray ayaana inoo soo koobaya.
kadib markii waxoogaa hoos u dhaceen kaysasku usbuucii hore wejadii saddexaad ee covid sagaal iyo toban ayaa dib u soo laabanaysa iyadoo caabuqna uu kor u kacay ku dhowaa sagaal iyo toban boqolkiiba in ka badan laba boqol iyo toddobaatan iyo siddeed kun xaaladood oo cusub toddobaadkan. sidoo kale toddobaadkan ururka caafimaadka adduunka ayaa sheegaya in dhimashada covid sagaal iyo toban ay gaartay heerkii ugu sarreeyey oo ka badan lix kun iyo afar boqol taasoo tirada guud ee dhimashada cudurkaasi ee qaaradda ka dhigaysa in ka badan boqol iyo toddobaatan iyo laba kun. iyadoo uu jiro war aan fiicnayn ayaa haddana rajada wanaagsan ay tahay u dhoofinta shixnadaha tallaalka afrika oo la ballaariyey. fiona atohabwe waa sarkaalka tallaalka ee xafiiska gobolka ee w h o ee afrika waxaana ay sheegtay inay jiraan laba iyo toban shaybaar oo kordhay ee gaarsiinta tallaalka labadii toddobaad ee ugu dambeeyey bishii julaay marka la barbar dhigo qaybtii hore ee bisha taasi oo wadarta tirada qiyaasta loo soo diro afrika ilaa ay hadda ay gaarayso sagaashan iyo kow milyan.
We need to be clear though, in a continent of over 1.3 billion people, this is just a tiny drop in a very large ocean. And in the face of a surging third wave,
waxaan u baahanna inaan caddayno inkastoo qaaradda ay ku nool yihiin in ka badan 1.3 bilyan oo qof, haddana tani waa wax aad u yar, iyadoo ay wajahaysa qaaraddu muujad saddexaad oo sii kordhaysa iyo noocyo kala duwan oo cudurka oo faafaya. yaraanta tallaalku waxay tahay mid afrika ka dhigaysa meel halisa, waxaana jirta waddo aad u dheer oo aanu qaadayno, iyadoo in ka yar boqolkiiba laba dadka afrikaanka si buuxda loo tallaalay, haddana uma heli karno tallaal si deg deg ah ugu filan dadka.
We cannot get vaccines fast enough into the arms of the people.
Atohabwe waxa ay sheegaysaa in tallaalada ka imaanaya Mareykanka iyo midowga Yurub la filayo inay sii socdaan iyadoo shixnado ka imaanaya Britain ay dhowaan bilaaban doonaan. waxaana ay sheegtay in ku dhowaad 110 milyan oo qiyaasood la filayo in la gaarsiiyo dalalka Afrika iyadoo loo marayo xarunta COVAX iyo midowga Afrika dhammaadka September.
Beyond September, as commitments by COVAX and the African Union and bilateral deals come through, we hope to meet the target.
waxay ka dambeeyey bisha September marka ballanqaadyada COVAX iyo midowga Afrika iyo heshiisyada labageesoodka ahi ay soo baxaan, waxaan rajaynaynaa inaanu gaadhno yoolka ah in la tallaalo 30% dadka reer Afrika dhammaadka sanadkan. laakiin waxaanu sidoo kale u baahannahay ilaa 250 milyan oo qiyaastii tallaal dheeraada si aanu u kaabno qiyaasta COVAX iyo midowga Afrika si aanu u gaadhno hadafka.
But we also need up to 250 million more doses to complement the COVAX and African Union doses.
Atohabwe ayaa sheegaysaa in ay riyo noqon doonto in tallaaladaasi laga soo saaro qaaradda, waxaana ay sheegtay in dalal dhowr ah gaar ahaan Senegal, Koonfur Afrika, Morocco iyo Masar ay leeyihiin awood ay ku samaysan karaan laakiin aysan ka soo qaadi karin meel hoose. si kasta ha noqotee, midnaba ayaa waxay leedahay farsamada soo saarista tallaalka covid sagaal iyo toban waa in loo wareejiyaa waddamada Afrika, ayay tiri Atohabwe. waxay sheegtay in dhaafitaanka sidoo kaleeto looga baahan yahay dhinacyada ganacsiga la xiriira ee xuquuqda hantida aqooneed ee loo yaqaan TRIPS. Taasina waxay isku meel gaar ah ugu ogolaan doontaa wadamada Afrika inay talaal u soo saaraan dadka aan haysan.
Warbixintaasina dhegaystayaal, waxaa magaalada Geneva nooga soo dirtay wariyaha VOA Lisa Schlein, waxaana inoo soo jeedinayay Ibrahim Xasan Danduray. Gabagabadii idaacadda ayaanu maraynaaye, haatanna aynu dhinacii kaalmaha heesaa jalleecno, islamarkaana aynu ku wada nasanno heesta Sacdiya iyo weliba codka Axmed Cali Xigaal. استاسي سعدية أيانا اللي يستيال قد بيسي إذا عدي في النمو وهل كان يدك لسعتيني يعني وعبد حكيم محمود سلوى تاني يكون تدم وحاند الله هاي الدمانتين بس دايوه نباد قليو